الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم الأنبياء والمرسلين. أما بعد، السلام ورحمة الله وبركاته. Alloh subhanahu va taologa benihoyat hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taoloni salovati va hamda salomi bo'lsin. Ashobi ikromlarga Alloh subhanahu va taoloni salomi bo'lsin. Alloh robbil alaminni buyrug'ini bajaraman deb zoyatimdan mana shu farz amalni ado etgani kelgan otaxonlarimiz, aka-ukalarimizga, hammalariga Alloh robbil alaminning rahmati bo'lsin. Bugungi darsimiz Niso surasini 55-chi oyatiga kelib qolgan ekanmiz. Savollar bor edi, mana shu savollarga bir javob berib qo'yishlikni taklif qilingan ekan. Savollar o'rinlik savol bo'lganligi uchun, ko'pchilikka juda ham eshitishligi kerak bo'lganligi uchun mana shu savollarga javob berib qo'yishlikni ma'qul deb topdik. Savollardan birinchisi shundan iboratki, bir qancha ayollar jamoatlari savol berishadilar. Bu savol shunday o'rinlik savol bo'lganligi uchun avval javob berishlikni maqsad qildik. Hozirgi hayotda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni sunnatlariga muvofiq to'y qilishlik alhamdulillah avj olib turibdi. Mana shu avj olib turgan holatda ba'zi bir ayollardan shunday bir savollar bo'layaptiki, mana shu avvalgi farzandlarimizga bizlar katta tantanali to'ylarni qilgandik. Endi hozirgi keyingi farzandlarimizga biz sunnatga muvofiq to'y qiladigan bo'lsak, bunaqa ko'p sarflar bo'lmas ekan, tantanalar bo'lmas ekan, isroflar bo'lmas ekan. Shuning uchun hozirgi farzandlarimizga yengil to'y qilib beradigan bo'lsak, farzandlarimiz o'rtasida biz adolat qilmagan bu qolmaymizmi degan savol bo'pti. Albatta bu savolga javob shariat ahkomi bilan bo'ladi. O'tmishdagi bo'lgan hayotdagi qilingan to'ylar, ba'zi bir urf-odatlar albatta juda ham noto'g'ri bo'lib, shariatga xilof ravishda davom etib kelgandi. Alloh subhanahu va taoloning hidoyati, rushti marhamati nasib bo'lib, hozirgi holatlarda kishilar ahamiyatlarini topganlarini faqat mana shunaqa bir isrof ravishda qilinadigan to'ylarga sarf qilishlikni o'rniga ana shuni keraklik joylariga berishib, farzandlarini sunnatga muvofiq ravishda to'y qilishlikni maqsad qilib qolishdilar. Bu Alloh subhanahu va taolodan bo'lgan hidoyat. Endi mana shu farzandlarga shunaqa bir sarflari, bid'atlari kam bo'ladigan, tantanalari kam bo'ladigan, sunnatga muvofiq to'y qilishadigan bo'lsalar, albatta mana shundan ajr mukofotlar olishadilar. Lekin endi savollari avvalgi farzandlarimizga katta to'ylar qilib bergandik. Endi biz ular o'rtasida adolat qilmagan bu qolmaymizmi degan savol bo'pti. Bu adolat qilmagan bu qolmaydi. Eng haqiqiy adolat mana shu to'g'ri yo'l, rushti hidoyat nasib bo'lgan paytda ana shunga amal qilishlik eng haqiqat, eng adolatni yaxshisi mana shu bo'ladi. Lekin avvalgi holatlar sunnat bo'lib, sunnatga muvofiq ishlar bo'lib, keyingi holatlarda undan oshiqcha qilinib, mana shunaqa noto'g'ri amallar bo'lgan deydi, albatta u narsa adolatsizlik bo'lardi. Bu farzandlar o'rtasida teng tutishlik uchun mana shunday bir misolni misol qilib bermoqchimiz. Kishi bir farzandini İslam'da rüşd-i hidayette kılıp terbiyeleyip, talebül ilimge birip, ilmini rivajlantırıp, alim derecesine yetkisi, keyingi farzandı için mana shunaqa bir ilim yo'llarini ko'rsatmasdan ularni dunyo bilan mashg'ul qilib, ularga ana shu avvalgilarga qilgan harakatlarini qilmaydigan bo'lsa, albatta mana shunda adolatsizlik bo'ladi. Farzandlarini, avvallarini mana ilmiy ravishda o'qitib, tarbiyalab, olim qilgan bo'lsa, kelgusi farzandlarini ham haqqi albatta ularni mana shunday qilib tarbiyalamoqligi kerak bo'ladi. Lekin avvalgi hayotda xato bo'lgan bo'lsa, endi kelgusi hayotlarda Alloh subhanahu va taolo rushd-i hidoyatni nasib qilgandan keyin endi kelgusi hayotlar islomga muvofiq o'tadigan bo'lsa, avvalgi hayotda biz bundan oshiqcharoq sarflar qilgandik deb endi adolat qanday bo'larkin deyishlikni o'rniga o'tmishdagi qilingan kamchiliklarga istig'for aytilishligi kerak bo'ladi. Ana shu o'tmishdagi qilingan ba'zi bir isrof ravishda, shariatga xilof ravishda to'ylar bo'lgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolodan istig'for aytib, talabi mag'firat qilinadigan bo'lsa, albatta Alloh subhanahu va taolo kelgusi hayotlarni o'nglanadigan bo'lsa, o'tmishlarni kechiradigan zot. Ikkinchi savol shundan iboratki, ayollar yozishyaptilar. Jumaga keladigan ayollar juda ham ko'p. Lekin ba'zi holatlarda erkaklar hamma ko'radi degan ravishda ayollarini yuborishmaydi. Uyda namozini o'qiysiz deb tavsiya qilishadilar. Lekin ana shu ayollarga qo'llariga pul berib, o'zingizga yoqadigan matolarni, bozorlarni qilib keling deb ruxsat berishadilar. Masjiddan qaytarishadilar, lekin bozor qilishlikka ruxsat berishadilar. Shariatda bu qanaqa bo'ladi? Yo'inki ularga shunaqa zinatlik kiyimlarni kiygizib, to'ylarga borishlikka bevosita ruxsat berishadi. Lekin jumaga namozga borishlikdan qaytarishadi. Bunga shariat nima deb javob beradi? Ayollardan bo'lgan savollar. Bunga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni bitta hadislari bilan javob beramiz. Rasul akram sollallohu alayhi va sallam hadislarda marhamat etib aytdilar: "La tamna'u ima'allohi masajidalloh." Allohni ayol bandalarini masjidlardan man etmanglar degan mana Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamni hadislari bor. Rasul akram sollallohu alayhi va sallamga kim ummat bo'ladigan bo'lsa, o'zlardan bo'lgan mana so'zlar, hadislar kelgan paytda albatta amanna va saddaqna deb taslim bo'lishliklari kerak bo'ladi. Amal qilishliklari kerak bo'ladi. Mana shu savolga javobimiz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hadislari bilan bo'ladi. Bular ana shunaqa munkar ishlarga ruxsat berib, ruxsat bo'ladigan shariatda ruxsat bo'ladigan ishlarda shariatga ruxsat bo'ladigan ishlardan qaytarishadigan bo'lsalar, buni jinoyatini har bir kishi biladi, yosh kishi ham o'zi biladi. Bunga bunday jinoyat, bunday jazolar bor deb bu yerda minbarda turib gapirishligimizga hojati yo'q.